Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបមន្ត្រីកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមុនជំនួបកម្ពុជាប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុនចិនព្រមមានសហរដ្ឋអាមេរិកពីផែនការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កោត្រាំចាក់ចែងពីសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីមានសំណួរអំពីផលប្រយោជន៍ខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកស្រីក្នុងប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ជប៉ុនឲ្យឈប់ជួយដល់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាហើយកុំខ្លាចឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង់ប្រាក់សម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍គឺជាប្រភពនៃការធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំភីអូត្រូវគេរំពឹងនឹងជួបជាមួយឥដាមសេនីកម្ពូលកូរ៉េខាងជើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំការចរចាមុនពេលសន្និសីទកម្ពូលដែលគ្រោងទុករវាងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភីអូនឹងជួបជាមួយលោកគីមយុងជុលអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដ៏មានឥទ្ធិពលនិងជាអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារចារកម្មលោកទាំងពីរបានជួបគ្នាពីរដងរួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំបៀវនឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករហូតដល់ថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកទាំងពីរអាចមានពេលវេលាច្រើនជួបគ្នាច្រើនដងលោកឈិនលីនាយកនៃកម្មវិធីកូរ៉េនៅមជ្ឈមណ្ឌលវីសុនបាននិយាយថាលោកគីមជុងជុលជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយខ្សឹបដាក់ត្រចៀកគីមចុងអ៊ុនបានមិនត្រឹមតែលោកផ្ដល់យោបល់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រដល់គីមចុងអ៊ុនទេក៏ប៉ុន្តែលោកក៏អាចពំនាំការចង់បានរបស់គីមចុងអ៊ុនមកប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរលោកនឹងមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចរចាជំនួសគីមចុងអ៊ុនការនេះជាសញ្ញានៃការតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងមួយទៀតសម្រាប់សន្និសីទកំពូលនេះលោកលីជាអតីតប្រធានការិយាល័យទីភ្នាក់ងារសំតោះលោកលីអតីតប្រធានការិយាល័យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ប្រចាំទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានប្រាប់ VOA ថាការពិភាក្សាដ៏តឹងតែងមួយត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅពេលដែលភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមឲ្យបានមូលមតិគ្នាចំពោះអ្វីមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងសម្រេចនៅឯចំនួនកំពូលដែលគេរំពឹងទុកនេះចិនសន្យាថាខ្លួននឹងប្រយុទ្ធតបតវិញប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទៅតាមផែនការយកពន្ធគយដ៏ច្រើនលើទំនិញរបស់ចិននោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងការប្រឆាំងអង្គការថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងយកពន្ធគយចំនួន 25% លើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃ50,000,000,000ដុល្លាររួមមានបច្ចេកវិទ្យាតាក់ទិននិងឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពន្ធគយដែលបានស្នើនោះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តរបស់ចិនដែលតាក់ទិននឹងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការច្នៃប្រឌិតលោកស្រីហួជុននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានរិះគន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋបាលត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រីហួបានព្រមានថារដ្ឋបាលលោកត្រាំបថុយប្រឋានបាត់បង់កិត្យានុភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយសារជំហរមិនទៀងទាត់លោកស្រីហួបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនខ្លាចសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទេហើយនឹងចាត់វិធានការប្រសិនបើការយកពន្ធគយនោះត្រូវបានអនុវត្តសេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងប្រកាសបញ្ជីចុងក្រោយពីការយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ហើយការយកពន្ធគយនឹងត្រូវអនុវត្តភ្លាមៗ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាលពីខែមេសាថាលោកមានគម្រោងយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ150ពាន់លានដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លើយតបដោយប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើការតបតដោយយកពន្ធគយចំនួនប្រហែលប្រហែលគ្នាចំពោះទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំចូលក្នុងប្រទេសចិនលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាជាកូនស្រីនឹងជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចាក់ចេញភ្លាមៗពីសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទនៅសេតាវីមានកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីពួកអ្នកយកព័ត៌មានបានសួរអំពីពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសចិនសេតាវីមានមានគោលបំណងឲ្យពួកអ្នកយកព័ត៌មានសួរសំណួរអំពីទួលនីតិរបស់លោកស្រីក្នុងទិវាកីឡានិងការហាត់ប្រាណនៅសេតាវីមានក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកអ្នកយកព័ត៌មានបានឆ្លៀតឱកាសសួរលោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាត្រាំអំពីបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅក្នុងព័ត៌មាននោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យលោកស្រីនៅផ្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មចំនួន7នៅក្នុងខែឧសភានេះដែលបានធ្វើឲ្យមានសំណួរឡើងវិញអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកំពុងព្យាយាមឲ្យបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មគ្រួសារឬក្នុងអន្លង់នៃសំណួរចម្លើយការប្រតិអង្គាសំណួរមុនដំបូងមកពីអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ដែលបានសួរលោកស្រីឲ្យឆ្លើយគឺផ្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកស្រីដែលប្រទេសចិនទើបផ្ដល់ឲ្យបន្ទាប់ពីការស្ងាត់ស្ងៀមមួយសន្ទុះអ្នករៀបចំសន្និសីទកាសែតតាមរយៈទូរស័ព្ទគឺលោក Ninio Fatilvo អ្នកនាំពាក្យរងសេតាវិមានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាអស់លោកអ្នកអាចសួរសំណួរទាំងនេះទៅការិយាល័យរបស់សេតាវិមានលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះក៏ដោយពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការចរចាចុងក្រោយដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃមុនពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសម្រេចថានឹងយកពន្ធគយពីសហភាពអឺរ៉ុបដែរឬទេការគម្រាមកំហែងយកពន្ធគយនេះបានកើតមានបង្កើននៃការសងសឹកហើយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលលោកដែលអាចបង្អាក់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានលោក Ross បាននិយាយនៅអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងថាអាចមានការចរចាដោយមានឬមិនមានពន្ធគយមានពន្ធគយយ៉ាងច្រើនដែលសហភាពអឺរ៉ុបអាចយកពីយើងបានរដ្ឋបាលរបស់លោកតាមកំពុងស្វាស្វែងកម្រិតការនាំចូលរថយន្តពីបរទេសដែរដោយលើកហេតុផលពីបញ្ហាសន្តិសុខរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការអ៊ីរ៉ង់ចំនួន3ហើយនិងជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន6នាក់ដែលរដ្ឋបាលនោះនិយាយថាអង្គការនិងបុគ្គលទាំងនោះបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គការទាំង3នោះបានរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលថ្ងៃពុធដែលរួមមានអង្គការ ANSA E Hisbala ដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គុកអេវិនរបស់ទីក្រុងទេរ៉ង់ហើយនិងអង្គការ Hanistan Programming ដែលបង្កើតកម្មវិធី App សម្រាប់ទូរស័ព្ទចល័តដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកស្រង់លោកសម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកមកចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបង្វិលធនធានជាតិដោយនិយាយថាជាពលរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនេះដើម្បីគៀបសង្កត់លើសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កិច្ចប្រតិបត្តិការតំបន់ដ៏ធំបំផុតរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះត្រូវគេដឹងឮថាជាទីបញ្ជាការ Indo-Pacific ដោយជំនួសទីបញ្ជាការមហាសមុទ្រ Pacific ជាកាយវិការនិមិត្តរូបមួយដែលសង្កត់ពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមីទីសបានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះកាលពីថ្ងៃពុធនៅកោះហាវ៉ៃក្នុងអន្លង់នៃពិធីមួយដែលបានដាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Philips S. Davidson ជាមេបញ្ជាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈដែលការបោះឆ្នោតខែកក្កដាកាន់តែខិតជិតមកដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងអំពាវនាវពីទីជិតទីឆ្ងាយស្នើសុំកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត ខណៈដែលគណៈបករបស់ខ្លួនត្រូវបានរំលាយនិងមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងបាននៅឯទីក្រុងអូស្លូប្រទេសន័រវេសអេណោះវិញអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជប៉ុនដើរតាមសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបោះបង់ការផ្តល់ជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតហើយទុកសារៈសំខាន់នៃការរក្សាវត្តមានរឹងមាំរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដើម្បីតទល់នឹងចិននៅមួយឡែកសិនពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខមហាជនជាច្រើនរយនាក់ដែលចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសណូវេអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យប្រទេសជប៉ុនបោះបង់ចោលនូវការគាំទ្រផ្ដល់ជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនិងកុំខ្លាចការរីកដុះដាលនៃអំណាចចិននៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះអ្នកស្រីមូសុខូការដែលប្រទេសជប៉ុនបន្តគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលអ្នកស្រីហៅថាខ្វះភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសារតែអវត្តមានគណៈបរមអ្នកស្រីដែលត្រូវបានរត់អំណាចខ្មែររំលាយចោលកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយសារតែប្រទេសជប៉ុនចង់បន្តវត្តមានដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាតទល់នឹងឥទ្ធិពលដែលចេះតែរីកឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គមួយនេះក្នុងពិធីនៃប្រទេសណូវេកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានឈ្មោះថាវេទិកាសេរីភាពទីក្រុងអូស្លូឆ្នាំ2018អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតសភាខែកក្កដាខាងមុខខ្វះភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសារតែមូលហេតុនៃការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលរបបសារព័ត៌មានសេរីនិងការបញ្ចេញមតិជាទូទៅបូករួមនឹងការចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារផងដែរអ្នកស្រីមូសុខួរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបុគ្គលរងបម្រាមនយោបាយ5ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់មហាជនអន្តរជាតិជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
So we are calling on the international community
ម្ល៉េះហើយយើងកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឈរនៅខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងហៅការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខថាជាគ្រឿងខ្លែងបញ្ឆោតជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីដំណើរបោះឆ្នោតខ្លែងមួយលើកនេះ
អ្នកនយោបាយរូបនេះបានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថារ
ដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលមានចរិតប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននៅតែបន្តជឿជាក់ថាគេរក្សាវត្តមាននៅកម្ពុជាដោយសារតែគេត្រូវទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែចិនមាននៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងចិនមិនមែនមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណាគឺចិននៅគ្រប់កន្លែងមិនអញ្ចឹងដូច្នេះសូមស្ថិតនៅខាងប្រជាធិបតេយ្យជាជាងគិតអំពីការបាត់បង់ប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យប្រទេសចិនសូមគំគិតដូចនោះសូមស្ថិតនៅខាងប្រជាធិបតេយ្យ
Losing Cambodia to China No be on the side of democracy
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនលែងធ្វើជាដៃគូផ្ដល់ជំនួយដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទទួលលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងអំណាចយូរឆ្នាំកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017ត្រូវបានចោទក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូររបបដែលមានបរទេសជាមេខ្លោងខណៈដែលវត្តមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដៃគូផ្ដល់ជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនក៏បន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរនៅស្របពេលដែលទីក្រុងតូក្យូបន្តទន្ទឹងជាប់មាត់អំពីការធានាយ៉ាងណាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជប៉ុននិងចិនស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដៃគូអភិវឌ្ឍជួរមុខរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅចំពេលដែលទំនាក់ទំនងទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដាប្រទេសបស្ចិមលោកជួបនៅភាពល្អកកនាពេលថ្មីៗនេះទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងតូក្យូបានបានដាក់គ្នាផ្ដល់ជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយយ៉ាងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូចធំនានាការផ្ដល់ជំនួយដល់វិស័យអប់រំសិក្សាធិការនិងសុខាភិបាលជាដើមប្រទេសចិនដោយឡែកក៏បានផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនូវជំនួយសឹកនិងការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសតាមរយៈការចាត់វិធានការលើក្រុមអ្នករិះគន់និងដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយមកកាន់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃពុធ លោកស៊ុយសុគីហេរ៉ូណូរីមន្ត្រីទីប្រឹក្សាស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបផ្ទាល់នោះទេទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមូសុហួរសូមគំយកការរាំងខ្ទប់អធិបុលចិននៅកម្ពុជាមកធ្វើជាហេតុផលក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាតែលោកថាជប៉ុននឹងនៅបន្តតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍និងផលប្រយោជន៍ដ៏ខ្លាំងបំផុតដោយបានលើកឡើងដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកមុនដែរដែលថាទីក្រុងតូក្យូត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្តនានាដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកស៊ុយសុគីហេរ៉ូណូរីបានចារក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានបង្ហើនៅសាររបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់រួចទៅហើយទៅកាន់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបណ្ដាគណៈបកជំទាស់នានាថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានារៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនកាលពីដើមខែមេសាបានលើកឡើងនូវសំណើស្នើឲ្យមានការសន្ទនាគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយតែភ្លាមនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធនៅសេណារីយ៉ូខាងលើនេះក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងខែមេសាសំណើរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ប្រទេសជប៉ុនក៏មិនបានទទួលការបញ្លឺសម្លេងជាសាធារណៈណាមួយពីទីក្រុងតូក្យូអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់ខ្លួនជួយដឹកដៃគូបដិបកនយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យនិយាយគ្នាឡើងវិញទៀតដែរVOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីសំណាក់លោកដឹមសវណ្ណរំមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតែមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនោះទេក៏ត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែថ្លែងនៅក្រៅពិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកដឹមសវណ្ណរំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកំពុងប្រព្រឹត្តដំណើរការត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឱ្យបានជោគជ័យស្របតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងច្បាប់នានាទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតហើយថាកូជបមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមិនមានកង្វល់អំពីការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ពីសំណាក់បណ្ដារដ្ឋបរទេសណាមួយនោះឡើយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតគ្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កនាថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដើម្បីបន្តទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកខ្លួនពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឯទីក្រុងភ្នំពេញអានេះវិញការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឈានទៅដល់ការចាប់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយលើស្លឹកឆ្នោតកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដែលមានគណៈបកចូលរួមបោះឆ្នោតសរុបចំនួន20គណៈបកខណៈដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងរៀបជើងព្រួលចាត់ការតបនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវឬរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងពូ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែជនជាតិអាមេរិកកាំងជាច្រើននៅតែព្រួយបារម្ភអំពីថាតើពួកគេបង់ប្រាក់បែបណាសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេលោក Matt Hilburn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
បើតាមការស្ទង់មតិមួយដោយក្រុមហ៊ុន Gallup ថាចំនួន 46% នៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាំងបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនស្រួលចិត្តខាងហិរញ្ញវត្ថុទេនៅពេលពួកគេចូលនិវត្តន៍ទួលលេខទាំងនេះល្អជាងទួលលេខកាលពីពេលដែលសំណួរដដែលនេះបានត្រូវសួរជាបន្ទាន់នៅក្រៅដំណើរសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែទួលលេខទាំងនេះនៅតែខ្ពស់ជាងទួលលេខពីឆ្នាំ2002ចំនួន 32% និងទួលលេខកាលពីឆ្នាំ2004ចំនួន 36% ដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេមានការមិនស្រួលក្នុងចិត្តខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលពួកគេចូលនិវត្តន៍អ្វីដែលប្រហែលជាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរគឺថាកង្វល់អំពីការមានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលនិវត្តន៍មានលើសពីការគ្មានប្រាក់កាសសម្រាប់បង់សោហ៊ុយនៅពេលមានភាពអាសន្នខាងសុខភាពជាការខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងបំផុតខាងហិរញ្ញវត្ថុ ការចូលនិវត្តន៍នៅតែជាបញ្ហាបន្ទាន់មួយពីព្រោះពួកមនុស្សដែលបានកើតនៅពេលមានទារកច្រើនកើតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចាក់ចេញពីផ្សារការងារបើតាមគេហទំព័រស្ថិតិ538ថាចំនួន 25% នៃពួកជនជាតិអាមេរិកដែលបានកើតនៅចន្លោះឆ្នាំ1946និងឆ្នាំ1964ដែលជារយៈពេលសម្រាប់សម្គាល់ចំនួនមានទារកកើតច្រើនក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសថា Baby Boomer Generation ចំនួននោះមានជនជាតិអាមេរិកជាង75លាននាក់បន្ថែមពីលើនេះទៀតនៅពេលពួកជនទាំងនេះចូលនិវត្តន៍និងមានពួកអ្នកធ្វើការតិចជាងមុនសម្រាប់ទ្រទ្រង់ពួកជនដែលនឹងចូលនិវត្តន៍ក្នុងពេលអនាគតគំនិតសង្កត់មួយទៀតលើការចូលនិវត្តន៍គឺមនុស្សមានអាយុវែងជាងមុនបើតាមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាជនជាតិអាមេរិកជាមធ្យមភាគនឹងរស់នៅ20ឆ្នាំតទៅទៀតក្រោយការចូលនិវត្តន៍ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកមាននិន្នាការសន្សំប្រាក់សម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍តាមរយៈវិធីមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលផែនការចូលនិវត្តន៍គ្រប់គ្រងដោយនយោជកការសន្សំប្រាក់និងវិនិយោគព្រមទាំងប្រកាសបានមកពីកម្មវិធីសន្តិសុខសង្គមផងដែរការរកឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup បានបំពងបន្តការរកឃើញរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew កាលពីឆ្នាំ2012ដែលថា 38% នៃជនជាតិអាមេរិកពេញវ័យបាននិយាយថាពួកគេគ្មានការទុកចិត្តខ្លាំងឬមិនមានការទុកចិត្តទាល់តែសោះថាពួកគេនឹងមានប្រកាសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍ក្រុមហ៊ុន Gallup បានរកឃើញថាពួកប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយនោះមានសុតិធិនិយមច្រើនគួរសមដោយនិយាយថានៅចន្លោះឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2018ពួកអ្នកចូលនិវត្តន៍រវាង 72% និង 79% បានត្រូវរាយការណ៍ថាមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រស់នៅដោយស្រួលក្រុមហ៊ុន Gallup បាននិយាយថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានភាពខុសគ្នានេះក្រុមហ៊ុនខាងការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាពួកអ្នកចូលនិវត្តន៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនងជាមានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ច្រើនជាងពួកជនដែលនៅតែកំពុងធ្វើការពួកអ្នកចូលនិវត្តន៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលសន្សំប្រាក់បានច្រើនក្នុងរយៈពេលដំបូងដែលពួកគេធ្វើការហើយទំនងជាបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខសង្គមផងដែលគ្មានការប្រែប្រួលច្រើនទស្សវត្សមកហើយនោះនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកចូលនិវត្តន៍ពួកគេប្រហែលត្រូវតែរៀនសន្សំសំចៃនិងរស់នៅដោយសុខស្រួលដោយមានប្រកាសតិចជាងទឹកប្រាក់ដែលពួកគេគិតថាអាចតម្រូវឲ្យមានចំណែកឯពួកជនមិនទាន់ចូលនិវត្តន៍វិញប្រហែលស្ទង់ប្រមាណថាប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមនឹងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលខាងមុខពួកគេប្រហែលព្រួយបារម្ភពីព្រោះពួកគេគ្មានប្រាក់សន្ធននិវត្តន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេប្រហែលមានទុតិធិនិយមអំពីអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិហើយពួកគេបានទទួលសារជាទៀងទាត់ពីពួកអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចថាជនជាតិអាមេរិកមិនបានសន្សំប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេការស្ទង់មតិមួយកាលពីឆ្នាំ2016បានរកឃើញថាជនជាតិអាមេរិក66លានអ្នកគ្មានប្រាក់សន្សំសម្រាប់ពេលមានអាសន្នទេក្រុមហ៊ុន Gallup បានរាយការណ៍ថាពួកជនដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានការទុកចិត្តតិចបំផុតអំពីការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេគឺពួកជនមានប្រាក់ចំណូល 30,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬតិចជាងនេះចំនួន 54% នៃក្រុមមនុស្សមានប្រាក់ចំណូល 30,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬតិចជាងនេះនិយាយថាពួកគេនឹងមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍ដោយសុខស្រួលទេចំនួនភាគច្រើននៃក្រុមមនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលជាង 75,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានអំពីការចូលនិវត្តន៍ចំណែកឯ 80% នៃក្រុមជនជាតិអាមេរិកមានប្រាក់ចំណូលរវាង 30,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនិង 75,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមានអារម្មណ៍ល្អអំពីការសន្សំប្រាក់សម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយមានលោកដឹមសុវណ្ណារំសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកណែនាំពីជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងសាបព្រោះឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀតរួមទាំងតំបន់សាហែលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងហើយពួកអ្នកជំនាញកំពុងពមានថាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនោះពុំអាចពង្រឹងកម្លាំងបាននៅក្នុងតំបន់ដោយបានបាត់បង់ទឹកដីដែលខ្លួនទួតតាកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបង្កើតចំណងទាក់ទងជាមួយអង្គការជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកស្រី Jennifer G. Cook នៃសាលាកិច្ចការអន្តរជាតិ Elliott School នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានប្រាប់ VOA ថាកម្លាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការជលនិយមទាំងនោះគឺសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាន់តែស្រួលនៅក្នុងតំបន់សាហែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រមូលកម្លាំងឡើងវិញបន្ទាប់ពីខ្ទេចខ្ទីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសម្លាប់ពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់តាលីបានជាង70នាក់នៅខែនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែលនេះជាការបរាជ័យដ៏ខ្លាំងមួយរបស់ក្រុមបាបោសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃពុធបានចុះផ្សាយសេចក្តីលម្អិតពីការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាហើយបានវាយចំទីដៅភាគច្រើននៅជុំវិញខេត្តហេមែនភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអំពើហិង្សាមួយបានផ្ទុះឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ៊ីសរ៉ាអែលនិងហ្គាហ្សាបានចុះខ្សោយកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស៊ីនបាននិយាយថាការឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលបានសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអេស៊ីបបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងអ៊ីសរ៉ាអែលពួកមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលមិនបានបញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាប្រសិនបើការបាញ់គ្រាប់កំភ្លៀងត្បាល់និងរ៉ុកកែតមកពីជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់កាហ្សាមិនបញ្ឈប់ទេអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារនោះដោយខ្លួនឯងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធនិយាយថាលោកប្រធានាចង់ជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ក្រៅពីលោក Jeff Sessions ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់លោកពីព្រោះតែលោក Sessions បានដកខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សចេញពីការស៊ើបអង្កេតមួយដែលតាក់ទិនយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីពីព្រោះតែការតាក់ទិនដោយផ្ទាល់របស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.